Бишкекте саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 28 июнь таңкы азаттыктан программабызды баштайбыз. Парламенттеги жыйында көчмөндөр оюнчун курулуш наркы кымбаттагандан кымбаттап бара жаткандыгы айтылды.
Аян абалдагы мектептерге акча жок. Ипподром үчүн биз 400 миллион дегенди 1 миллиардга көбөйтүп бар деп атабыз.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул темага кайрылабыз. Ага катар биз жана дин түрмөгүндөгү угаласыз. Таң касаттыктын бул жарым сааттык бөлүгүн обого мен Улан Алымкулду даярдадым. Азыр дегенде акыркы кабарлар алар менен Али Токтакунов тааныштырат.
27 июнда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган түрк аба күчтөрү орусиялык Су-24 учагын атып түшүргөн үчүн кечирим сурап, абалды жөндөөгө кызыктар экенин билдиргенин айтып чыкты. Муну Түркия президентинин маалымат катчысы Ибрагим Калын да ырастады. Калындын билдиришинче, президент Эрдоган курман болгон орусиялык учкучтардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз, алар бизди кечирсин деп жазган. Ошондой эле Калын Түркия менен Орусия эки тараптуу мамилени токтоосуз жакшыртуу боюнча макулдашканын да кошумчалады. Орустардын Су-24 аскер учагын Түркия аба мейкиндигибизди бузду, эскертүүлөрүбүздү укпады деп өткөн жылдын ноябрында атып түшүргөн. Орусия буга нааразычылык билдирип, эки өлкө мамилеси кескин сууп кеткен. Орусия бир катар экономикалык санкцияларды киргизип, Түркиядан ташылган товарларды чектеген, маданий байланыштары да начарлаган. Ошондой эле Израиль жана Түркия мамилелерди жакшыртууну макулдашты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 27 июнда сүйлөшүүлөр жүргөн Римдеги сөзүндө мамилелердин калыбына келиши жакынкы чыгыштагы абалды стабилдештирүүгө жардам берет деди. Ал эми Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым элчилер жакын арада Иерусалим менен Анкарага кайтаарын белгиледи. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун элдешүүгө кадам ташталганын кубаттап, аны аймакта стабилдүүлүктүн үмүтүн жандырган белги деп баалады. 2010 жылы Газа тилкесинде курчоодо калган палестиналыктарга гуманитардык жүк жеткирип бараткан ондогон түркиялык активисттер Израиль аскерлеринин огунан каза тапкандан бери эки өлкөнүн мамилеси кескин начарлап кеткен эле. Анкара Тель-Авив менен бардык кызматташтыкты токтотуп, элчисин чакыртып алган. Өткөн апта соңундагы сүйлөшүүлөрдө Израиль Түркияга 20 миллион доллар кун төлөп берүүгө макул болгон. Грузиянын коргоо министри Тинатин Хидашели жашы жеткендерди армияга чакырууну токтотуу боюнча жарлыкка кол койду. Армияга күч менен алынып келинген аскерлердин бизге кереги жок деген Хидашели мындан ары грузин армиясы келишимдик негизге өтөөрүн билдирди. Арсенали аскердик аналитикалык журналынын башкы редакторунун азаттыкка билдиришинче, учурда грузин армиясынын 90% келишим негизинде алынгандардан, ал эми 10% чакырылгандардан турат. Армияга чакыруу тыйылганы менен куралдуу күчтөрдүн башка бөлүмдөрүнө, мисалы мамлекеттик күзөт кызматына, ички иштер министрлигинин айрым бөлүмдөрүнө чакыруу бар. Бирок парламенттеги коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Ираклий Сесиашвили министрдин чечимин жоопкерчиликсиздик деп баалап, грузин армиясы келишимдик системага өтүүгө даяр эмес деди. Италия полициясы Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясындагы же ПАСЕдеги Европа элдик партиясынын ардактуу президенти Луки Джузеппе Волонтеге байланыштуу ишти иликтөөдө. Италиялык басылмалардын жазышынча, ал өлкөнүн Европа кеңешиндеги өкүлү кезинде Азербайжан өкмөтүнөн 2 400 000 еврого жакын пара алууну уюштурган деп шектелүүдө. Акчалар ПАСЕ Азербайжандагы саясий туткундагылар тууралуу баяндаманы четке кагыш үчүн берилген айтылат. 2013 жылдын январында Европа кеңеши Азербайжан боюнча резолюцияга каршы добуш берген. Анда саясий айып менен абакта жаткан 85 адамдын ал акыбалы сүрөттөлгөн. Каршы болгондор айыптоо чындыкка жатпайт деген жүйөөнү айтышкан. Пара берүүдө ПАСЕдеги азербайжандык делегация өкүлдөрү Элхан Сулейманов менен Муслум Маммадов да катышканы айтылууда. Полиция акчаны Европарламенттеги Европа элдик партиясы алган деп шектеп, бирок депутаттардын аттарын атаган жок. Аталган партия курамында 73 коллективдик мүчө бар. Азербайжан бийлиги азырынча италиялыктардын айыптоосуна жооп кайтара элек. Бишкектин борбордук көчөлөрүндөгү көлөмдүү көрнөк жарнактар алынат. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Башкы архитектура мекемесинде вице-мэр Бакытбек Дүйшөнбиев жарнама тагылуучу тактылардын ээлери менен жолугушуу өткөрдү. Жыйында жаңы үлгүдөгү жарнамалар боюнча долбоор иштелип жатканы, шаардын көркөм эстетикалык көрүнүшүн бузган, тоолордун панорамасын жаап калган жарнамалар алынары айтылды. Быйыл Бишкек мэриясы жалпысынан 200 жарнамалык конструкцияны алдырганы жатат. Негизинен Манас, Айтматов, Чүй, Абдрахманов жана Байтек Баатыр көчөлөрүндө өзгөрүүлөр болот.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Таң касаттыктан программабызды улантабыз. Парламент көчмөндөр оюн өткөрүү үчүн Ысык Көлдө курулуп жаткан имараттар менен жолдун курулуштарын тездетүүнү өкмөткө тапшырды. Бирок парламенттеги жыйында ошол эле учурда курулуштун наркы улам кымбаттап бара жаткандыгы дагы айтылды. Бул боюнча кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов толугураак баяндайт.
Парламенттин тиешелүү комитеттери мурдагы өкмөт башчысы Темир Сариевди кызматтан кетүүгө аргасыз кылган калпсыздыктарга карабастан балыкчы корумду жолун каржылоону улантуу чечимине келишти. Буга байланыштуу бюджеттен кошумча 1 млрд сом кароо жагы жактырылды. Транспорт жана жолдор министринин милдетин аткаруучу Замирбек Айдаров тендер чырына шектелген кытайлык Лонгхай компаниясы учурда ишин улантып, аны менен бирге 11 компания иш алып барып жатканын айтты. Комитеттеги жыйын учурунда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы тендер чыры боюнча текшерүүнүн жыйынтыгын ушул күнгө чейин чыгара электиги айгине болду. Парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынан депутат Алтынбек Жунус уулу жаңдан дайындалган министрде жол курулушуна бөлүнгөн чыгымды мындан ары кылдат көзөмөлдөөгө чакырды.
Ошол эле жээнбей Кыргызстандан алып келет, ошол кишиден келбейт, бирок бир жерде 1 км баасы $1 млн, бир жерде 500 000, түшүнүксүз. Ушуну бир тартипке салып, биздин $3 млрд карызыбыздын 2 млрд жакын ушул жолго кетипти. Ошол жерде бир ачык саясат кылсаңыз жакшы болот эле, бир тарыхта калчу министр болот деп ишенебиз.
Мындан сырткары парламенттин транспорт жана коммуникациялар комитетинде бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүү үчүн жаңдан оңдоп түздөөдөн өтүп жаткан ат майдандын курулушу боюнча маселе каралды. Ысык Көлдүн бактуу долоноттуу айылындагы ат майданды оңдоп түздөө боюнча иштин жүрүшү жана анын айланасындагы тилкелерди көрктөндүрүүнүн келечек планы талкууланды. КСДП фракциясынан депутат Данияр Аттокуров аталган курулушту өз убагында бүткөрүү менен бирге эле ага кеткен чыгымдын өлчөмү боюнча маселени көтөрдү.
Вдруг жетишпей калсаңар эмне болот? Биякта эми президент эмес, бул Кыргызстандын бир кадыр баркына шек келтирчү эме болуп атат да. Дуба алып айдып алдардын баарын туруусуп турса, бирок жанагы ичиндеги отделочный иштери көп убакыт алат да. Ошол боюнча ответственностьти ким алат негизи бул? Ошону бир тактап коелучу. Вдруг бүтпөй калса ким жооп берет ушуга? Ипподромдун сметасы канча негизи башынан аягына чейин? Биз уктук эле 1 млрд 200 млн дебей. Бул эмне себептен мынчалык көтөрүлүп кетти баасы? Анткени мына бүгүн эле интернет булактарын ачыкты, башында сметасы 400 млн болчу, мына өкмөт дагы 200 млн которуп берип атыптыр, бул кандай депчи.
Ат майдандын курулушун бүткөрүүнү өкмөттүн алдындагы архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба агенттиги өзүнө алган. Бул агенттиктин директорунун орун басары Алмаз Абдыкаров аталган курулуш иштери долбоорлонгонго чейин башталып, анын натыйжасында учурданын сметалык баасы өзгөргөнүн мындайча белгиледи.
Бүгүнкү күндө долбоор бүттү, сметалар даяр, ориентировочный сметалар боюнча 1 млрд 343 млн сом болду смета боюнча. Смета эмнеден чыгат? Долбоор, долбоор даяр болгондон кийин долбоор негизде чыгат. Убакытка тар кыска болуп калганга чейин биз ушул жумушту баштап кеткенбиз. Курулуш февралдын башында башталган, бүгүнкү күндө ушундай деңгээлге жетти. Мен ишенем, бүгүнкү күндө ушул курулуш компания күчү жетет, аягына чейин жеткирбейчи.
Бирок ошол эле кезде курулушка кете турган каражаттын өлчөмү депутаттардын арасында күмөн сануу орду жаратты. Анткени буга чейин 2014-жылы бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнун өткөрүүнүн алдында дагы ат майданды тендерсиз шашылыш түрдө оңдоого жол берилип, анын аягы барып бир топ кылмыш иштерин козгоо менен аяктаган эле. Парламенттин бир бол фракциясынан депутат Улукбек Ормонов бул жагдайга мындайча токтолду.
Биз 2 жыл мурун дагы көчмөндөр оюнуна ипподром курганбыз да. Эбай тыйтылышып, менин оюмча ошо ипподром курган жигит бүгүн камакта болуш керек. 2 жылдан кийин дагы бирөөлөр камалбай дейм да менчи. Биз жаңы куруп кайра бузуп кайра эле кылтабыз. Азыр 1 млрд 343 млн дегенде мен уже таң калтам. Бюджетте бул жок. Бюджетте каралбаган сумманы мен башым менен жооп берем деп бул жигит жооп берип атат. Кантип болот, кандай болот? Абайан абалдагы мектептерге акча жок. Ипподром үчүн биз 400 млн дегенди 1 млрд көбөйтүп бар деп атабыз.
Ошол эле кезде Ысык Көлдөгү өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Асхат Акибаев ат майданынын айланасына заманбап имараттарды курууга учурда чет өлкөлөрдөн атайын инвестициялык сунуштар түшүп жатканын билдирди. Бул инвестициялык долбоорлорду ишке ашыруу үчүн ал көл жээгиндеги учурда ижарада турган 185 гектар жер аянтын трансформациядан өткөрүү зарылдыгы турганын белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Борбор Азияда, анчинде Кыргызстанда терроризмдин ыктымал коркунучтарына салым кошкон жагдайлар кайсылар? Азаттыктын биз жана дин түрмөгүндө экспертибиз Маметбек Мырзабаев студиянын коноктору менен мына ушул маселени талкууламакчы. Студиянын коноктору белгилүү саясаттануучу эксперт Бакыт Бакетаев жана Орусиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаевтер.
Бакыт, Актөбөдө окуяны ким жасады, эмне үчүн жасады, ошол нерсени айтып өтсөңүз.
Такфир жихади идеологиясын карманган жаштар топтордун жасаган чабуулу деп айтсак болот. Мындай окуялар ал жерде 2011-2012 жылдары дагы болуп өткөнүн билебиз. Такфир жихад идеологиясы менен ооруп калган жаштар Сирия, Иракка хижрат кылып кетпестен өз жерлеринде дагы тымызын топ уюштуруп иш алып барып жаткандыгы атайын кызматтарга белгилүү.
Анда Бакыт мырза, Актөбөдө болгондой окуялар Кыргызстанда да болот десек болобу? Мисалы канчалык деңгээлде негиз бар ушуга?
Негиз бар. Былтыр эле биздин канча бир окуя болуп кетпедиби? Ошол эле диний көз караштагы кандайдыр бир группалар коомдо тынчтылыгын бузуп атпайбы?
Кыргызстандагы азыркы учурдагы терроризм коркунучу чындап эле ошондой чекке жеттиби? Ошончого эле коркунучтуу абалдабызбы азыр?
Мамлекетте болуп жаткан экономикада, социалдык, билим берүү, маданият, руханий тарбиялоо тармактарында болуп жаткан проблемалар ошол радикализм түрүндө келип чыгып кабар берет да.
Макул. Рахмат. Биз дайыма айтабыз, ошол терроризмге каршы идеологиялык жана мамлекеттик саясатта эффективдүү, мындай таасирдүү бир саясат жүрбөй атат, иштер жүрбөй атат депчи. Жакшы жүрүп аткан жумуштар жокпу, жакшы кылынып аткан? Бакыт мырза,
ар бир инсан өзү ошо бир идеяны издейт да. Ошо идеяны биздин жаштар издеп, коммунисттер кеткенден бери табалбай исламдын көп баягы бөлүктөрүнө берилип кетип атат да. Анткени булар изденүү, ички изденүү, ойлонуу, ой жүгүртүүдө жүрүп, кээ бир ушундай бир террористтик эмелерге кирип кетип атат. Ошон үчүн биздин партиялар, жаңы партиялар, мынакей жогорку кеңеште иштеп атат 6 партия, булар идеология жагынан да бир иш жүгүртсө эмес, булар милдеттүү. Анткени ким идеологияны Кыргызстанда жүргүзөт? Партиялар жүргүзүш керек да. Жана биздин бийлик жаңы доктринаны чыгарып, ошонун негизинде биздин жаштарыбызды, ошо биздин элибизди туура ислам жолуна, классикалык бир исламга тартса, ошондо баягы террористтик бөлүкчөлөр бизде баягы күчүн жоготот да. Болбосо бизде бүгүнкү күндө ким кандай саясатты жүргүзүп атат, кайсы исламдын агымына кошулуп атат, мына таасирдүү иш бүгүнкү күндө такыр болгон жок деп ойлойм.
Рахмат.
Мамлекеттик сайттарга болуп жаткан кибератакалар. Мына өткөн жумада эле уксаңыздар керек, Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын сайтына атака жасалып, ал иштен чыгарылып, үзгүлтүккө учурулду.
Атайын жасалды дейсизби ошол нерсе?
Андай нерселер атайын жасалат да. Интернет сайттарда, социалдык түйүндөрдө, мобилдик чөйрөдө болуп жаткан биздин жарандарга туура эмес жолго, экстремизмге үгүттөгөн учурлар, биздин жарандарды Сирия, Иракта болуп жаткан согушка, террорчулукка тартуу аракеттери болуп эсептелет.
Актөбөдөгүлөр өздөрүнүн ошо ислам мамлекети деген уюмга моюн сунгандыгы жөнүндө айтып чыккан эле, ошол жактан буйрук алышкан деп да айтышты бийлик өкүлдөрү, казакы бийлик өкүлдөрү. Өткөн жумада ошол АКШда дагы бир жаран ислам мамлекетине кошулгандыгын айтып, 50 жакын адамды өлтүрдү. Ислам мамлекети деген террористтик уюм ошо өзүнө мүчөлөрдү тартууда кандай каналдарды колдонуп жатышат?
Каналдар албетте эми интернеттен жана башкалардан булар идеяны издеп жүргөндөрдү табып, башынан ана кийин өздөрүнө тартат да. Мына мисалы бүгүнкү күндө социалдык теңдик болбой жатпайбы? Ошон үчүн баягы социалдык теңдикти издегендер ислам мамлекетинде теңдик болот экен деген бир ой менен ошо ислам мамлекетине берилип кетип атат. Мына бизде азыр бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле мынакей олигархтар көбөйүп кетти, байлар көбөйүп кетти, жакыр жашагандардын саны күндөн күнгө көбөйүп баратат. Булар албетте ойлонот да, эмнеге булар мынакей бай, биз эмнеге мындай, биз же жумуш жок, же тиги жок, ушундай бир ойлор менен көптөрү баягы жумуш таба албай ошо ислам менен мечитке барып жүрүп бири бири менен баягы жолугушуп ошол жерден чындыкты, акыйкаттыкты издеп калат да. Булар айтат, күч менен жасайбыз, күч менен алыш керек. Булар бербейт экен бийликти. Бийликке келип биз бүт элге, бүт ошол жарандар, исламдык мамлекет жарандарына акыйкаттыкты түзөбүз деп булар ошого чакырат. Мына көптөр ошого берилип идеянын аркасынан барып атат да.
Светтик бийликти, мамлекеттик түзүмдү дагы жек көрүү сезими пайда болуп атат да буларды, туурабы? Эмесе ошол мамлекеттик органдарга, мамлекеттик кызматкерлерге карата жасалган террористтик иш аракеттердин түбүндө ушул нерсе бар да. Алар жек көрүү, аларды жок кылуу анын ордуна өздөрүнүн идеясында, өздөрүнүн түшүнүгүндөгү бир мамлекетти түптөө да, туурабы Бакыт?
Ооба, ооба. Мурда жуан жуандар деген эл жаштарды торго түшүрүп маңкурт кылса, вот бүгүн ушул интернет социалдык түйүн аркылуу экстремисттик уюмдар биздин жаштарды маңкурт кылганга умтулуп жатканы байкалат. Алар кишинин аң сезимин тескери айландырып, жаштарды өзүнүн коомуна, өзүнүн мамлекетине каршы курал катары пайдаланып жатышат.
Рахмат. Урматтуу каармандар, сиздер биз жана Дин берүүсүн угуп жатасыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы терроризм коркунучу жөнүндө кеп кылып жатабыз. Студиябыздын коноктору саясат таануучу, коопсуздук маселелери боюнча эксперт Бакыт Бакетаев жана ошондой эле Россиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев болууда. Берүүнү мен Мамытбек Мырзабаев алып баруудамын. Эми айтсаңыздар да, 2000-ci жылдардан баштап эле дүйнө жүзүндө бул терроризм, экстремизм маселеси аябагандай көп айтыла баштады. Мыйзамдар кабыл алынды көптөгөн. Эл аралык деңгээлде бир ийгиликке жетишкен өлкө барбы? Же болбосо баардык өлкөлөр эле багынып берип атабы бул терроризмге? Бакыт мырза, сиз айтып
улатасыз. Баардык эле мамлекеттерде күрөш жүргүзүп атат. Күч менен биз буларды ала албайбыз. Эң биринчи массалык маалымат каражаттары, мынакей Азаттык радиосу дайыма ушул издеп, ушул проблеманы изилдеп, ийне жибине чейин изилдеп мына берип атасыңар, мына бизди угуп атат. Көптөр ушуга өзүнүн бир эмесин издейт да. Изденүү маалында кандайдыр бир ошо террористтик атайын ошо үгүт жүргүзүп аткандарда булар колуна түшүп өлүмгө чейин барып атат да. Ошол ислам мамлекетинде булар акыйкаттыкты издеп атат жарымысы.
Макул. Эгер ошо ислам мамлекетинде акыйкатты издеп аткан болсо, Бакыт, айтсаңыз, баргандар ошо акыйкатты таап атабы? Ислам мамлекети жөнүндө эмне билебиз? Чындап эле ошол жерде адилеттүүлүк барбы, акыйкат барбы, чындык барбы?
Айтып кетиш керек, акыйкат барбы, жокпу, ал жерде массалык маалымат каражаттарында ошондой эле туура айтты Бакыт мырза. Ушул азаттыктан чагылдырып берип атпайбы? Кандай акыбалда элдер жашап атканын, баягы рабство болгонун, сексуальный рабство, жаш кыздар кетип кулчулукка кетип атканы, ошондон бирге адамды бири бирине сатып, мал катары сатып, же болбосо кереги жок, туура эмес деп эсептешсе аны жөн эле өлтүрүп коюу, эч бир мыйзам, эч бир сот жок эле өлтүрүү чечимдери кабыл алынып атпайбы?
Ошол эле мисалы массалык түрдө өлтүрүүлөр болуп атат, туурабы?
Массалык түрдө өлтүрүүлөр, ооба, жанагы баш кесүү, өрттөп ийүү, то есть өлтүрүүнүн ар кандай ыкмалары колдонулуп атат. Эми ошонун баарын карап туруп муну кантип, ошол жерде акыйкаттык бар, анан ошол жерде баягы мыйзамдуулук бар, анан ошол жерде ислам дини бар деп кантип айтканга болот? Өзүңүздөр деле көрүп атпайсыздарбы?
Макул. Бир нерсе мени көп ойлондурат да, Бакыт мырза. Бакыт айткандай, ошол ислам мамлекети деген уюм жооп эмес экендигин билгенден кийин, адашкандыгын билгенден кийин эмне кылат жаштар?
Мамлекет ушундай жаштарга аяр мамиле жасаш керек да. Гуманизация мыйзамдары баягы кээ бир мамлекеттерде ким ислам мамлекетине барса өлүм деп бир мыйзамдарды чыгарып коюптур. А кээ бир жаңылгандар кайра туура жолго барууга жол тосуп атат да ушундай мыйзамдар.
Кайра келгенине тоскоол болот эмеспи?
Мына бизде деле ошондой бар. Ошон үчүн ар бир пенде жаңылат.
Баягы үдүрүлбөс туяк болбойт.
Туяк болбойт. Ошон үчүн биздин мыйзамдарды гуманизация жагынан карап кайра ошол коомго кошулганга жол ачып бериш керек.
Аягында жакшы пикир да. Кайтып келгенде реабилитациялоо маселеси жана интеграциялоо коомго мурдагы жашаган жерине көндүрүү маселеси боюнча бир жаңы бир жумуштар жасалып атабы? Мен билем, мисалы ошол Казакстанда эле реабилитация борборлору ачылганын да. Бакыт.
Бул жерде мен да Бакыт мырзаны колдойм. Диний алымдар, диний эксперттер элге маалымат берип турушу керек да, туура маалымат берип турушу керек. Жаштардын суроолоруна алар жооп табышы керек. Жерлерде ошол туура айтасыз, реабилитациялык борборлор ачылып, ал жерде диний кызматкерлер, психологтор радикализмге берилип кеткен жарандар жаштар менен иш алып барышы абзел. Ар бир жаран менен өзүнчө иш алып барышы керек. Жеке да. Бүгүнкү күндө мына жер жерлерге барып кеңеш өткөзүп келип атпайбы мамлекеттик органдар? Ай, бул туура эмес иш деп жыйында айтып койгону менен оңолуп кетпейт эч качан. Керек болсо алар ата энелерин дагы, өз жакын туугандарын дагы угушпайт. Ошон үчүн андайлар менен адистер индивидуально бетме бет иштеп иштеши керек да. Ошондой чаралар керек.
Жалпылап айта турган болсок, келгенден кийин булардын кайра коомго аралашуусун, кадимки катардагы жаран болуп калуусун камсыз кылышыбыз керек экен да. Дин кызматкерлерине, дин уюмдарына кандай кызмат түшөт бул жерде?
Туура айтып атасыз, ошол дерадикализациялоо программалар жана үстүндө айтып кетпедикпи? Социалдык, экономикалык, билим берүү тармактарынан тышкары ошол диний чөйрөнү дагы камтып кетиши керек да. Толеранттуу ханафи агым менен жанагы такфири жихаттык идеологиянын айырмасы так ушунда да, мына такфириттер айтышат: эгер киши беш маал намаз окубаса бүттү, ал капыр депчи. Вот ошол эң радикализациялоого ошол түрткү берип, анан ошондон келип алар деген бүт намаз окубаган кишилердин баарына жыхат жарыялашып ошол түрткү болуп, анан жана террорчулук, экстремисттик саясатта аралашып кетип аткан себеби ошондо.
Мисалы азыркы учурдагы радикал диний уюмдарды караганыбызда, алар өздөрүнүн оюнда, өздөрүнүн кыялында десек болот да, кандайдыр бир деңгээлде баягы бир эң таза, эң чыныгы мусулмандын образын жаратып, өздөрүнүн оюнда, өздөрүнүн пикиринде эң идеалдуу мамлекеттин образын жаратып, анан ошол образга дал келбегендер менен кагылышып жаткандыгын, чататашып жаткандыгын айтсак болот да, туурабы? Рахмат. Урматтуу көрөрмандар, сиздер биз жана дин берүүсүн уктуңуздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы жана Орто Азиядагы терроризм коркунучу жөнүндө кеп кылдык. Конокторубуз менен дагы жолу тааныштырып коем сиздерди. Саясат тармагында белгилүү эксперттердин бирөө Бакыт Бакетаев, ошондой эле Россиянын ички иштер министрлигинин башкаруу академиясынын докторанты Бакыт Дубанаев бүгүн биздин студиябызда болушту. Кийинки жумада көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.
Биз жана дин берүүсүн экспертибиз Маметбек Мырзабаев сунуш кылды. Программабызды улантабыз. Эгемендиктин 25 жылдыгын утурлай бир нече мамлекетти айланып учкусу келген мекендешибиз. Көчмөн кыргыз аталыштагы долбоор 10-нчу жылда Токмок шаарындагы аэропорттон башталганын турат. Учкуч жана коомдук ишмер Сайызбек Салиевке кабарчыбыз Кубанычбек жолдошоп жолугуп пландар тууралуу сурады.
Кыргыз желегин алып жер жүзүн айланып учуу идеясы, Сайызбек мырза, сизге кандайча келип калды?
Көп жыл бою биз өзүм учкуч болгондуктан көп сайттарды карап, интернет аркылуу көп кишилер менен сүйлөшүп, жер жүзүн айлангандардын өзүнүн бир уюму бар да, алар менен да сүйлөшүп, негизи 80% бул европалык жана америкалык жарандар болуп, алар менен да былтыр Америкага барып жолугуп, алардын семинарларына катышып угуп, акыркы ушу 5 жылда ушу даярдап келеатам бул жумушту, проектти.
Кандай үлгүдөгү учак менен учканы жатасыз?
Биринчи учакты тандап алуунун дагы бир 3 жылдай аралыгы өттү да. Бул эми негизине айтканда биз арзан, бирок сапаттуу, бизди аман эсен ушу океандын үстүнөн, жөңгүлдүн үстүнөн алып өтө турган учак болуш керек деп келдик. Капчыгыбыз чоңураак болгондо анда 2 кыймылдаткычы бар, самолет тандасак болот эле, бирок бул абдан кымбат келип атат. Арендага да чыккан жок, ошондуктан биз мындай арзанраак вариант кылып туруп, бирок аябай надежный деп, биз көп техниктер менен, көп инженерлер менен каталышып сүйлөшүп, анан биз тапкан самолеттин аты Муни Авиашн 2. Бул өзүнүн классында эң ылдам жана эң алыска уча турган, жалгыз мотор менен өзүнүн классында эң алыска 4000 километрге чейин уча ала турган мүмкүнчүлүгү бар.
Айсаз, жалпысынан канча аралыкты басып өтөйүн деп атасыздар аталган учак менен? Анан кандай маршруттар боюнча учасыздар?
Негизи предварительный маршрут. Бул деген алдын ала эсебин. Маршрут өзгөрөт, километраж да өзгөрөт. Анткени биз аба ырайынан зависетебиз. Тайфундар болот, жанагындай пыльный бури деп коет, ал болот. Жаан чачын чагылгандар болгон кезде биз башка жака буруп, башка аэропортко конушка биз аргасыз болот. Ошондуктан мен айтып аткан цифралар булар баары предварительный. Анан по факту кандай болот эми аны Кудай өзү билет. Ошондуктан биз предварительный эсебибиз менен 47600 километр деп эсептеп атабыз. Расчетубуз боюнча 26 өлкөгө конобуз. Жөн эле жер кыдырбай, биз эң негизги себебибиз эгемендүүлүгүбүздүн 25 жылдыгына арнап кыргыз желегин жер жүзүн айлантып сүйүнчүлөп жарыя кылып дегендей. Анан жөн эле эмес, анан самолетту да дагы биздин жанагы келе аткан көчмөндөр оюндарды дагы биз рекламалап жер жүзүнө ушундай ушундай болуп атат деп жарыя кылып келебиз деп атабыз.
Кыргыз желегин алып жер жүзүн айланып учуу долбооруңуздун көчмөн кыргыз деп аталып калышынын кандай себептери бар?
Эми биздин ата бабалар көчмөн болгон да жер которгон. Бүгүн 21 кылымда биз авиация аркылуу дагы жер которуп, биз да ушу белден бел ашып кырдын нары эмне болот экен, мына белдин нары эмне болот экен дегендей жер жүзүн ушу айланып келели деп атабыз. Анткени биздин көчмөндүн каны бар да кыргызда. Ошондуктан биз жер кыдырып, жер көрүп, жер жүзүн ушинтип айланып кайра келип кыргыз желегин жер жүзүн айлантып коелу. Бизге спонсор болгон кыял мекемеси эң жеңил материалдан кыргыз желегин жасап берди. Анан ал жерде ак түрдө мындай бирке болот. Ошол жерге ар бир аэропорттон биз штамп басабыз. Бүт басып өткөн өлкөлөрдөн аэропорттордон штамптарды басып, анан акырында биз Кыргызстанга алып келебиз ушул желекти.
Деги эле мына ушундай өтө чоң аралыкта жер жүзүн айланып учуу демилгеси кандай бир тобокелчиликтерди ичине камтышы мүмкүн? Алдын ала болжолдоп, ошого жараша бир кам көрүп жатасыздарбы?
Авиацияда тобокелчиликти 100% азайтканга албетте это невозможно. Бирок 80%га чейин биз расчет кылып аракет кылып атабыз. Мына учакты дагы даярдап, кошумча бактарды коюп атабыз, анын уруксатын алып атабыз. Жанагындай атайын суунун үстүндө сактануу үчүн атайын плоттор жанагы бар, рафт деп коет, лайф рафт деп. Аларды коюп атабыз, анын үстүнө радиостанция, эгерде океандын үстүндө бир мындай ЧП же бирдеме болуп калса, Кудай сактасын, ал жагын дагы биз карап атабыз. Мойнубузда абдан оор жүк, бул деген кыргыз желегин, кыргыздын намысын көтөрүп, аман эсен алып келгенге биз аракет кылабыз.
Рахмат. Мындай караганда оңой эмес каражат жумшалышы мүмкүн да. Деги эле аталган долбоорду ишке ашырууга кетчү чыгымдарды каржылоо жагы кандай болуп атат?
Бир квартирабыз бар эле, ошону саттык. Анын үстүнө машина бар эле, аны да сатып, ошол бир учак алдык. Учак эски болсо дагы 99-жылкы, бирок состояниясы жакшы. Азыр полный капитальный ремонт кылып баарын даярдап атабыз, ушундай алыска уча турганга ылайыктап. Албетте негизги расходтордун баарын уже моюнубузга көтөрүп баарын даярдап, бирок кийинкиге мына бизге майга, топливого, анан разрешенияларга кичине тыйын жетпей атат. Ошондуктан биз фандрейзинг кылып эл журтка жана чоң компанияларга кат жолдоп суранып атабыз, ушул спонсор болуп бергиле деп. Анан тем более биз көчмөндөр оюнун дагы биз рекламалап атканда ушу колдойт деп ишенип турабыз.
Сиз сыяктуу жер жүзүн айланып учкан учкучтардын эл аралык тажрыйбалары менен дагы таанышып көрдүңүздөрбү буга чейинки?
Албетте, биз мен Америкага барганда ал кишилерден чоң семинар болгон. Биз семинарда катышып, маршруттар боюнча, расчеттер боюнча кандай, кайсы өлкөлөрдө кандай кыйынчылыктар болушу мүмкүн, ошолор дагы баарын эске алабыз. Анан айтып койсо, мен жанында Йонас Жукнус деген учкуч болот, ал Литванын жараны. Экөөбүз интернет аркылуу кабарлашып, сүйлөшүп, мына бир жылдан бери биз ушу даярдап атабыз. Ал 2012 жылы уже жер жүзүн айланып чыккан киши. Мага как штурман катары жардам берет расчетторду, карталар боюнча. Анан ал өткөн жерлер, маршруттарда шамалдын, анан аба ырайынын өзгөчөлүктөрдүн, мисалы үчүн Түштүк океандын үстүндө кандай өзгөчөлүктөр болот, шамалдын өзгөчөлүктөрү болот, Африканын үстүндө билесиңер, Сахаранын үстүндө баягы пыльный бури деп коет, чаңдан турган бир чоң бир немелер болот, алардын өзгөчөлүктөрүн. Анан зона тропической конвергенции деген бар, жанагы урагандар кай жерден пайда болуп, кай жака жылат, анын дагы бул баарын эсеп расчет кылыш керек да. Чоң самолеттор жоголуп аткандан кийин бул биздики төрт орундук кичинекей эле спортивный самолет, ошондуктан биз абдан кылдаттык кылып, абдан түз туура расчет кылышыбыз керек да аба ырайын.
Негизги ушу оор жана татаал деген маршруттар кайсы жерлер болуп жатат?
Эң оор татаал дегенибиз бул эми суунун үстүндө, океандын үстүндө. Анын үстүн баары биз кылдаттык менен эсептеп расчет кылып атабыз, топливобуз жетет. Бирок биз шамалды байкашыбыз керек да, шамал бизге жардам бериш керек, бизге каршылык кылбай кайра жардам бериш керек. Биз ошол расчетторду жасап атабыз.
Бул жер жүзүн айланып учуу болжолдуу түрдө канча убакытка созулушу мүмкүн? Анан Сиздин кайрылып учуп келишиңиз Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгын белгилөө майрамынын алдына туура келип жаткандай болуп жатат окшойт биздин байкашыбызга караганда.
Биз 10 июлдарда жылабыз, старт беребиз деген расчет кылып атабыз. Эми азыр самолеттин даярдыгынан да зависит эт, көп нерсе аба ырайынан көп нерсе зависит эт. Бирок предварительный алдын ала алган датабыз 10 июль деп турабыз. Андан ары 30 августка Кыргызстанга келип калабыз деген расчет кылып атабыз. Эми Кудай биз эми баягы буюрса, Кудай буюрса деп эле расчет кылабыз. Эми баары Алланын колунда. Биз баягы аба ырайын карайбыз. Эгерде аба ырайы абдан оор опурталды болсо биз учпайбыз, жерде күтөбүз. Мүмкүн 2 күн, 3 күн, 5 күн. Но предварительный расчет ошо 50 күндө биз жерди айланып кайра келип калышыбыз керек.
Анда эмесе аман эсен жер жүзүн айланып учуп барып келиңиз. Ишиңизди ийгилик коштосун.
Рахмат, чоң рахмат.
Биз менен Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты, 1-чи класстагы учкуч, кыргыз авиациясынын эмгек сиңирген ишмери Союзбек Салиев баарлашты. Маекти менен Бишкектен Коншбек Жолдошов алып бардым.
Урматтуу угарманы, Ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык турубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын. Бишкекте саат 7:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүн күнгө шейшемби, 28 июнь таңкы Азаттыктан программабызды улантабыз. Улуу Британиянын Европа бириндиктен чыгуусуна жол ачкан референдумдун же Brexit'тин эпкини Азияга дагы тийүүдө. Кошуна Казакстанда жарандар кабылган күйдүргилдети Кыргызстанда дагы пайда болду деген маалыматты тиешелүү мекемелер расмий төгүндөштү. Алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катар азыркы кыргызстандык аялзат түрмөктөрүн дагы угаласыз. Адегенде акыркы жаңылыктар алар менен Али Токтокунов тааныштырат.
27 июнда Орусия президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков Түркия президенти Режеп Тайып Эрдоган түрк аба күчтөрү орусиялык Су-24 учагын атып түшүргөн үчүн кечирим сурап, абалды жөндөөгө кызыктар экенин билдиргенин айтып чыкты. Муну Түркия президентинин маалымат катчысы Ибрагим Калын да ырастады. Калындын билдиришинче, президент Эрдоган курман болгон орусиялык учкучтардын үй бүлөлөрүнө көңүл айтып, аза кайгысын тең бөлүшөбүз, алар бизди кечирсин деп жазган. Ошондой эле Калын Түркия менен Орусия эки тараптуу мамилени токтоосуз жакшыртуу боюнча макулдашканын да кошумчалады. Орустардын Су-24 аскер учагын Түркия аба мейкиндигибизди бузду, эскертүүлөрүбүздү укпады деп өткөн жылдын ноябрында атып түшүргөн. Орусия буга нааразычылык билдирип, эки өлкө мамилеси кескин сууп кеткен. Орусия бир катар экономикалык санкцияларды киргизип, Түркиядан ташылган товарларды чектеген, маданий байланыштары да начарлаган. Ошондой эле Израиль жана Түркия мамилелерди жакшыртууну макулдашты. Израилдин премьер-министри Биньямин Нетаньяху 27 июнда сүйлөшүүлөр жүргөн Римдеги сөзүндө мамилелердин калыбына келиши жакынкы чыгыштагы абалды стабилдештирүүгө жардам берет деди. Ал эми Түркия премьер-министри Бинали Йылдырым элчилер жакын арада Иерусалим менен Анкарага кайтаарын белгиледи. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун элде шүүгө кадам ташталганын кубаттап, аны аймакта стабилдүүлүктүн үмүтүн жандырган белги деп баалады. 2010 жылы Газа тилкесинде курчоодо калган палестиналыктарга гуманитардык жүк жеткирип бараткан ондогон түркиялык активисттер Израиль аскерлеринин огунан каза тапкандан бери эки өлкөнүн мамилеси кескин начарлап кеткен эле. Анкара Тель-Авив менен бардык кызматташтыкты токтотуп, элчисин чакыртып алган. Өткөн апта соңундагы сүйлөшүүлөрдө Израиль Түркияга 20 миллион доллар кун төлөп берүүгө макул болгон. Грузиянын коргоо министри Тинатин Хидашели жашы жеткендерди армияга чакырууну токтотуу боюнча жарлыкка кол койду. Армияга күч менен алынып келинген аскерлердин бизге кереги жок деген Хидашели мындан ары грузин армиясы келишимдик негизге өтөөрүн билдирди. Арсенали аскердик аналитикалык журналынын башкы редакторунун Азаттыкка билдиришинче, учурда грузин армиясынын 90% келишим негизинде алынгандардан, ал эми 10% чакырылгандардан турат. Армияга чакыруу тыйылганы менен куралдуу күчтөрдүн башка бөлүмдөрүнө, мисалы мамлекеттик күзөт кызматына, ички иштер министрлигинин айрым бөлүмдөрүнө чакыруу бар. Бирок парламенттеги коргоо жана коопсуздук комитетинин төрагасы Ираклий Сесиашвили министрдин чечимин жоопкерчиликсиздик деп баалап, грузин армиясы келишимдик системага өтүүгө даяр эмес деди. Италия полициясы Европа кеңешинин парламенттик ассамблеясындагы же ПАСЕ-деги Европа элдик партиясынын ардактуу президенти Луки Джузеппе Волонтеге байланыштуу ишти иликтөөдө. Италиялык басылмалардын жазышынча, ал өлкөнүн Европа кеңешиндеги өкүлү кезинде Азербайжан өкмөтүнөн 2,400,000 еврого жакын пара алууну уюштурган деп шектелүүдө. Акчалар ПАСЕ Азербайжандагы саясий туткундагылар тууралуу баяндаманы четке кагыш үчүн берилген айтылат. 2013 жылдын январында Европа кеңеши Азербайжан боюнча резолюцияга каршы добуш берген. Анда саясий айып менен абакта жаткан 85 адамдын ал акыбалы сүрөттөлгөн. Каршы болгондор айыптоо чындыкка жатпайт деген жүйөнү айтышкан. Пара берүүдө ПАСЕ-деги азербайжандык делегация өкүлдөрү Элхан Сулейманов менен Муслум Маммадов да катышканы айтылууда. Полиция акчаны Европарламенттеги Европа элдик партиясы алган деп шектеп, бирок депутаттардын аттарын атаган жок. Аталган партия курамында 73 коллективдик мүчө бар. Азербайжан бийлиги азырынча италиялыктардын айыптоосуна жооп кайтара элек.
Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Таңка саттыктан программабызды улантабыз. Улуу Британиянын Евро биримдиктен чыгуусуна жол ачкан референдумдун же Брекситтин эпкини Азияга дагы тийүүдө. Европа менен катары Азиянын каржы базарларында дагы акциялардын баасы арзандады. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Азиянын биринчи, дүйнөнүн экинчи экономикасы Кытайдын премьери Ли Кечян дүйшөмбү күнү Тянзин шаарындагы дүйнөлүк экономикалык форумда сүйлөп жатып, Брексит глобалдык экономика үчүн белгисизди күчөткөнүн жана Бээжин бул кырдаалдын ыкчамыраак жөнгөрүлүшүнө кызыктар болуп тургандыгын белгиледи.
Британиянын Евро биримдиктен чыгуу үчүн добуш бериши эл аралык экономикалык базарга өз таасирин тийгизди жана дүйнөдө белгисиздиктин мындан аркы өсүшүнө да салым кошту. Мындай кырдаалда биз көйгөйлөрдү биргелешип чечип, глобалдык экономикадагы кайра жандануууну, ар бир өлкөдөгү экономикалык өсүштү алга жылдыруу үчүн ишенимди чыңдоо чараларын күчөтүүбүз керек. Кытай Евро биримдик жана Улуу Британия менен мамилени кармап, өнүктүрүүгө алдыда да көңүл бурат. Биз бирдиктүү жана стабилдүү Евро биримдикти гүлдөп өнүккөн Улуу Британияны көргүбүз келет.
Деди Кытай премьери Бээжиндин Британ референдумунан кийинки ыктымал жараяндарга камтама түшүп жаткандыгы бекеринен эмес. Евро биримдик Кытай үчүн эң башкы соода өнөк. Эки тараптуу сооданын көлөмү былтыр 520 миллиард евроны түзгөн. Мунун ичинен Кытай биримдикке 350 миллиард еврого товар экспорттогон. Азиянын экономикалык талдоо борборлорунун айрымдары Брекситтин айынан быйыл Кытайдын Евро биримдикке экспорту басаңдап, ал өз кезегинде улуттук дүңөрүмдүн өсүүсү мурда күтүлгөн 6.2%дан 6%га түшүшүнө алып келерин дагы болжошууда. Британиянын өзүн болсо Бээжин, Лондон менен адам укуктары, мурдагы Британ колониясы, Гонконгдун келечеги боюнча тарыхый талаштары бардыгына карабай, Евро биримдиктин ичиндеги эркин сооданын кызуу жактоочусу катары санайт. Акыркы жылдары эки тараптын экономикалык карым катнаштагы күчөп, Кытай президенти Си Цзиньпиндин Лондондогу былтыркы мамлекеттик визитинен кийин тараптардын алакага катышы алтын доорго киргендиги айтылган. Кытайдын Британияга миллиарддаган доллар инвестиция салуусун караган келишимдерге кол коюлган болчу. Британ референдуму же Брекситтин Азиядагы биринчи эпкини азырынча аргылкы болуп жатат. Жалпысынан Азиянын баалуу кагаздар базарынын баарында акциялар арзандады. Кытайда улуттук акча юандын алмашуу курсу ылдыйлап акыркы 5.5 жылдан берки эң төмөнкү чекке түшсө, дүйнөнүн 3-ири экономикасы Жапониянын улуттук акчасы иендин алмашуу курсу тескерисинче акыркы 2.5 жылдагы эң жогорку чекке чыкты. Талдоочулар муну фунтту евронун саткан инвесторлор иенге көчүшкөнү менен түшүндүрүшүүдө. Жапониядагы Ample Capital Limited компаниясынын башчысы Алекс Бонг каржы базарларындагы туруксуздук кеминде дагы бир нече айга уланарын айтат.
Бул узак жараян болгондуктан менимче азыркыдай кырдаал бир нече айга уланат. Жагдай өз кезегинде Евро биримдик менен Британиядан кандай жаңылыктар келерине да көз каранды болот. Адамдар нефтенет, соода кыскарат. Биз туруксуз кырдаалга дагы бир нече ай күбө болобуз.
Азиянын же дүйнөнүн башка чөлкөмдөрүндөгү инвесторлордун камтамачылыгы дүйнөнүн ири каржы борборлорунун бири саналган Лондондун каржылык кызматтары жана инвестициялык продуктусу эми мурдагыдай Европанын бирдиктүү базарына жайыла албай калабы деген маселеге байланыштуу. Эдарлык валюта корубуга чейин Brexit Британиянын өзүндө улуттук дүңөрүмдү 5.5% чейин кыскартышы мүмкүн деп болжолдогон. Улан Алымкулов уулу, Азаттык. Таңк азаттыкты угуп жатасыз, а программабызды улантабыз. Кошуна Казакстанда жарандар кабылган күйдүрүү илдети Кыргызстанда дагы пайда болду деген маалыматты тиешелүү мекемелер расмий төгүндөштү. Ошол эле учурда соодагерлер социалдык тармактар аркылуу тараган имиштерден улам эт базарларда баа түшүп кеткендигин дагы айтып жатышат. Борбордогу Ош базарына кече кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып жагдайды билип келди.
Эт алып кеткендер кайта Ош базарга келип, аялым тиги немеге алып барып бир эт жебейбиз деп айтты деп кайта көтөрүп келип атышат да.
Дейт Ош базарындагы эт саткан жайдын ветеринардык лаборатория жетекчиси Алмаз Жунушбаев. Ушундай шектенүүдөн улам учурда Бишкекте эттин баасы түшүп, соода мурдагыдай болбой калганын эт сатуучулардын бири Нурболот айтып берди.
Эттин баасы түшүп, соода жок. Эттин баасын 280-290 сатчу элек, азыр 260-250-240 сатып калдык.
Эт сатуучулардын дагы бири бурулча буларды кошумчалады.
Мэрден Ош базарынан келип бир келин айтты, просто Сибирка деп телевизордон көрүптү. Мен өзүм, конечно, күйгө эч барып телевизорду көргөн жок. Но ушинткенде менен это биз жакта жок, бизде эт врачтар келип аябай текшерилет. Эң биринчи Сибирка болсо биз өзүбүз сорубуз, мына эт сатчулар.
Ветеринар Алмаз Жунушбаевдин айтымында малдын коркунучтуу улаңына байланыштуу имиштер эт базарды дүрбөтүп койду.
Сибиркада эки адам каза болду, бир 7-8 тяжелый состояние жатат деп мирден тиги новостиден уктук эле. Анан бияктан как раз ватсапка интернетке элдер чыгарып ийиптир да, сибирский язва, что биздин больницада тиги оорулар жатат, тяжелый болуп атат деп эт базардан албагыла деп. Ар биздин базарда бүт бары текшерилип ветеринардык көзөмөлдөн өтүп атат. Инфекционный больницага да звонить этип немет көрдүк, аякта дагы сибир кулгунасы менен ооругандар жок, регистрация болгон эмес.
Бир жума мурун жергиликтүү маалымат каражаттары РИА Новости маалымат булагына шилтеме кылып, Казакстандын Караганда облусунда сибир жарасы деген ат менен белгилүү күйдүргү ылаңы чыккандыгын жазган. Бул маалымат WhatsApp интернет байланыш аркылуу тарап, анда ылан Кыргызстанда да пайда болгону айтылган. Өзгөчө коркунучтуу жугуштуу оорулар жана карантин боюнча республикалык борбор мындай маалыматты дароо төгүндөдү. Мекеменин жетекчи орун басары Болот Үсөнбаев буларды белгиледи.
Атай жасалды же неосознанно жасалды, ошондой болду да. WhatsApp материалдары чистоты айтылган боюнча да ошо Казакстанга тиешелүү болчу да. Аны көчүрүп турган бияктан таратып жиберишти да. А так буга азырда эми жанакындай өзгөчө мындай өзүнчө бир кооптонууга деген азыр эч нерсе жок. Анткени деген ушул тапта ветеринарлар да берип атат, малдын арасында деле азыр катталган жери жок.
Адистин айтымында күйдүргүнүн ичеги карынды жабыркаткан оор түрү адам өмүрүнө залал келтириши мүмкүн. Кыргызстанда акыркы 10 жылда андай коркунучтуу түрү каттала элек.
Жазында 3 учуру катталган. Ушу Жалал Абад областында 2 адам ушу ооруп келип дарыланып чыгышкан. Оштон да Алайдан дагы бир учуру катталып, жакшынакай сакайып кайра үйлөрүнө кетишкен. Бизде Кыргызстанда кийинки 10 жыл 20 жылдын ичинде жанакындай тери түрүндө жолугуп атат, кожный формасы да сибир жарасынын. А башка түрлөрү деген кездешкен жери жок. Ошондуктан бул сибир жарасынан жана кабылданып кетүүсүнөн өлүмгө дуушар болуп калган учурлар жок.
Буга чейин Казакстандын Караганда облусунун Шет районунун Эркиндик айылында күйдүргү менен ылаңдаган уй этинен илдет жуктурду деген 8 адам ооруканага жаткырылып, алардын 2 каза тапканы айтылган. Жергиликтүү адистер кошуна Казакстандан күйдүргү ылаңы келиш ыктымалдыгын четке кагып, муну Кыргызстан кошуна өлкөдөн уй этин импорттобой тургандыгы менен түшүндүрүшүүдө. Зайырбек Ажматов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан программабызды улантабыз. Кыргызстанда азыр машина айдаган айымдар жаңылыкты эле болбой калды. Ал тургай башкадагы такси кызматтарында азыр эл ташыган аялдардын саны 10 санылат. Бирок урулду башкаруу аялдын жашоосун кайнукка өзгөрттү. Дөңгөлөктөгү эркиндик менен кошо аялзаттын психикалык саламаттыгы, үйүндөгү туруктуулугу бир күнгө учурап жаткан жокпу? Алдыда аялзат түрмөгүндө мына ушул суроолорго кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева жооп издеди.
машинаны жаңы айдап үйрөнгөн киши кыз болобу эркек болобу көбөйт экен да.
Рульду башкаруу кыргыз аялзатына эркиндик, убакытты үнөмдөө, кошумча ыңгайлуулук тартуулаганы менен мүнөзүн өзгөртүп үйдөгү түйшүктүн көбүн мойнуна үйүп жатканын аялдар айтышат. Ошол эле мезгилде күнү түнү таксичилик кылып эл ташыган таксист айымдарыбыз да арбууда.
Биринчи телефон менен звонит эткенде көбүнчөсү ойлойт оператор экен депчи. Анан биз баргандан анан ой деп таңкалып кошот, биз эми оператор экен деп түшүнбөй калдык. Биринчи звонит эткенде мындай жакшы кабыл алышат.
Саламатсыздарбы? Ободо аялзат түрмөгү бүгүн биз машина айдоонун аял жашоосуна жана мүнөзүнө тийгизген таасирин талдадык. Дүйнөдө аялдын машина айдаганы алгач ирет 1907 жылы Британияда катталган. Юзес аттуу герцогиня өз акчасына алгачкы кабриолетти сатып алып, Лондондун көчөлөрүнө айдап чыгып, консервативдүү эркектердин өкүмү күч дүйнөнү таң калтырган. Ал эми Кыргызстанда аялдардын жапырт рульга отуруусу акыркы 10 жылдын ичинде абдан өрчүп, азыр аялдардын көбүнүн унаасы бар десек жаңылышпайбыз. Мындан 13 жыл мурда алгач ирет рульга отурганын журналист котормочу Нуржан Касмалиева мындайча эскерет.
Мен айдаганыма 13 жылдан ашыптыр. Анан ал кезде азыркыдай көп кыздар деле айдачу эмес эле да. Кээде айдап баратсаң кичинекей балдар колдору менен көрсөтпөй, карасаң аял айдап алыптыр деп ушинтип калышар эле. А кээде чоң кишилер деле мынтип аркаңын кечке карап ушинтип калгандарын байкап калчумун да. Эми азыр болсо кыздардын айдаганы көп. Эми ага жаңылык деле эмес, эми баары эле кыз айдап баратабы, эркек айдап баратабы, мындай көңүл деле бурбайт го.
Автоунаа айдоонун артыкчылыктары айымдар үчүн бир топ экенин социалдык тармактарда сурамжылоо жүргүзүп аныктай алдык. Эки жылдан бери өз ишин унаа менен бүткөрүп жүргөн Айгүл Жунушалиева да айымдардын жашоосуна унаа артыкчылык кошумча ыңгай сунуштап жатканын айтат.
Жеткен жаңы барчу жаңы батире жетип аласың, өзгөчө балдары бар айымдарга өтө жакшы да, убагында балаңы жеткизип койсо мектебине кайра алып келип аласың дегендей. Бул жагынан жакшы эле окат экен. Бирок көчөгө чыкканда бизде азыр өзгөчө айдоочулардын көбү жана жол эрежесин карабай эле кете беришет эмеспи. Анан бир эшикке чыксаң сөзсүз бир нерв болуп келесиң да, же болбосо бирөөсү поворотнигин күйгүзбөй коет, же капталынган чыга калат, же дагы бирдеке болот, айтор меники эле ушундайбы же башкалардыкы да ушундайбы, чыгып нервдин чыңалуусуна алып келет да.
Айгүлдүн бул сөзүн Кыргызстанда эле эмес, Түркиянын көчөлөрүндө да унаа колдонуп жүргөн айдай аттуу аялды ырастады. Азыр бизде машина айдоо маданияты, жолдо жүрүүнүн эрежелерин сактабагандык өзгөчө күч алып жаткандыктан аялдар үчүн бул кошумча түйшүк деп эсептейт Айдай.
Бирок Кыргызстанда негизи аял киши үчүн колдонуу бир аз кыйыныраак. Мисалы мен буга чейин Турцияда колдонуп жүрдүм, Стамбулда. Аял кишилерге көбүнчө жол берип коюшат. А бул жакта андай жок, солидардуулук деген. Тескерисинче аял киши деп жол беришпейт көпчүлүгү. Жаман көрүшү мүмкүн, аял кишинин эмне иши бар рульда дегенсиң.
Ошол эле мезгилде рульга отуруп алып ашыкча өзүнө ишенип көөп кеткен учурлар же мас абалында ар кандай кырсыктарга учураган кыз келиндер да акыркы мезгилде коомдун кызуу талкуусунда. Алардын акыркысы болуп бир апта мурдагы 20 жаштагы кыздын 50 жаштагы бир нече балалуу эркек кишини жөө кишөөтчү жолдон сүзүп кетип каза болуп калган окуя болду. Өзгөн районунун тургуну Калмамат Турдубаев аялдын унаа айдоосуна таптакыр каршы.
Ар нерсенин өз орду менен болгон жакшы да. Эркектин өзүн билдети болот, аялдыкы болот. Бирок кээ бир шарттарга байланыштуу аял кишинин эркек жолдошу эгер инвалид болсо, көзү көрбөсө, ошол мезгилде аял киши машинаны айдаса болот, мен туруп кирем. Калган мезгилде үй бүлөдө эркек адам үй бүлөнү башкарат, бардыгын таап келет, камсыз кылат. Анан аял киши дагы машина айдаса роль талашуу болуп калат, унааны жолдошу дагы талашат. Аялдын алда аткара турган милдети бала чыкканы кароо, кир жууу, тамак бышыруу деген нерселер болот. Ошондой эле аял киши дагы үйгө кеч келип калат, куду ушундай эле болот. Анан кийин үйдүн тумасы эле кете баштайт. Машина азыр бардыгы эле жакшы айдай бербейт. Көпчүлүк аял кишилерди көрдүм, 80-90% аял киши ушул рольдо жүргөндө, трассаларда жүргөндө өтө өзүнө ишенип айдашы дагы кыйын болуп калат. Тек эле ушул аял киши ушул үй бүлөлүү болсо, үйдө эле баланы карап, тамак даярдап, балдарды тарбиялап, отурганы жакшы.
Машинага отургандан кийин аялдын түйшүгү көбөйүп, эркектерди жалкоолукка үйрөтүп алуу коркунучу турганын журналист котормочу Нуржан Касмалиева да белгилейт. Онлайн сурамжылоодо аялдардын көбү да дал ушундай пикирлерин айтышты. Балдарды багуудан тарта үйдөгү оор жана жеңил түйшүктүн баары рульдагы аялга жүктөлүп, кошумча кыйынчылыктарды жеңе билүү менен менменсинүү да жаралып, эркекти кемсинтүүгө чейин барган учурлар болорун эскертет Нуржан Касмалиева.
Машина айдаган аял өзүн эркин сезет, ишенимдүү сезет. Анан баягы үй тирчилигинде көп эле бир топ жакшы жактары бар. Аталары эми эртең менен жумушка эрте кетет, кеч келет дегендей. Аябай эле бир топ жеңилдиктерди алып келет экен. Анан ошол эле кезде кайра бул эркек кишини жалкоо кылат экен да, ошо үйдөгү аталарды жалкоо кылып коет экен да, эми бул өзү эле кылып алат дегендей, көп нерсени эми өзүң эле кылып аласың да деген сыяктуу болуп, эми аялдар эле баягы түйшүктү өзүбүзгө кайра көбөйтүп үйүп атабыз деп ойлойм. Эми эркектер өзүлөрү эле азыр жалкоо болуп баратат да, анан биз окугуш бүтүрүп эле аны жалкоо кылып атат окшойбуз. Анан азыр мурунки кыздар айтып отурушпайбы, аларга не то что уверенность, бул даже наглость берет да. Тим эле бир жап жаш кыз кычыраган машинаны айдап алат да, эми ал байкуш эми ошол жашка чейин бир ушу дөңгөлөк сатып ала турганда эле акчаны ана не заработала да, честно говоря. Ушундай бир нагло айдашат дейсиң жолдончу, тим эле жолду торошуп, андан көрө кыргыз кыздар жөнөкөй эле көйнөгүн кийип алып эле чуркап барып маршрутка түшүп кеткен, ушул мындай көзүмө жакшы көрүнөт да.
Урматтуу агармандар, аялзат түрмөгүн угуп жатасыздар, микрофондо Бактыгүл Чыныбаева. Ал арада баш кала Бишкекте такси кызматында иштеген аялдардын саны да өсүп барат. Азыркы тапта болжол менен 30 ашуун кыз келиндер такси кызматтарында бир нече жылдардан бери эмгектенип келе жатышат. Алардын басымдуусу жалгыз бой аялдар. Жорго такси кызматында иштеп жаткан Жыпаргүл өз кесибинде учураган кыйынчылыктарга мындайча токтолду.
Зрениени алат экен, күнү түнү иштеп, түнкүсүн особенно да. Фарынын эмесинен жарыгынанчы, ошону меники ушу зрением кетти го. Стресс болосуң конечно, ар кандай элдер кээ бир бир клиент болуп калат, мисалы бир жумада бир аябай бир болот го бир адамдар, ошондойлор бирөө түшүп настроением бузуп иштегим келбейт, аны бүтүп четкирип биз ага катуу да айта албайбыз, эме да кыла албайбыз, анткени эми права бар. Жакшы эле, көп эле адамдар көп, жакшы адамдар көп, жакшы мамиле жасайт, сыйлашып кыздарыбыз иштеп жүрөт, тигиби ушундай эмеде иштеп жүрсө бар. Эмне көп вопростордун баары эле клиенттердин отурганында вопростор, бүт автобиографияңы сурап башташат. Анан тамашалайсың, мындай эле автобиографияны жазып тирилип койсокпу деп.
Таксичилик кылган дагы бир Аида аттуу келин эки кызын күнү түнү иштеп багып жүрөт. Ал өз кесибине айрым туугандары, айрыкча апасы каршы болсо да, тоокелчиликке барып жүргөнүн айтып, кардарларга сый мамиле кылып эле чектелбей, өзүн аял катары сулуу, таза, тыкан алып жүргөнгө аракет кылгандыктан таксиге түшкөндөр суктанарын билдирди.
Бүгүнчө биз кыздар түнү иштейбиз да. Анан түнү иштегенде апасын андай мындай чыкпа, кандай случайлар болот деп айтат. Бирок мен мамама айтам да, бизде тревога деген кнопка бар, тревоганы бассак тааныган тааныбаган бизде иш учуп келишет, кайсы жакта болсо дагы деп айтам. Анан бизде тревога деле көп болбойт деп айтам. Подозрительный болсо сразу таксилердин жанына барып эле чыгартып ийем, жардам бергиле деп айтам. Анан уже көнүп калды азыр эчтеке дебейт. Единственное, балдарым эле эки кичинекей кызым бар, алар мени почти көрбөйт, айтып беришет: мама, бир выходной хотя бы алчы, бир выходной, ты же можешь поспать рядом с нами деп. Ошо почти көрбөйт мени, үйгө барып эле садиктен алып, и то бир жумада бир эки эле эшикке чыгарып коем, паркка алып барам.
Дүйнөдө алгач ирет аялдарга айдоочулук күбөлүк 1930-жылдардын башында бериле баштаган. 40-жылдары кыз келиндердин рульга отуруусу мурдагыдай адаттан тыш көрүнүш катары кабылданбай кадыресе болуп калды. Ал эми 70-жылдар болсо унаа чыгаруу өндүрүшү өнүгүп, аял кишинин машинеге ээлик кылуусун саны эркектерге барабар даражага чукулдады. Франциялык окумуштуу социология илимдеринин доктору Ян де Моли эркектерге караганда аялдар унаа айдаганда көбүрөөк рахат аларын белгилейт. Ал арада Сауд Арабиясынын окумуштуусу Шейх Салах Аль Лухайдан 2013-жылы аялдардын машине айдоосу алардын жыныстык органдарына зыянын тийгизип, гормоналдык бузулууларды шарттайт деп айтканын Британиядагы Daily Mail гезити басып чыккан эле. Мындай тыянакка таянуу менен араб бийликтери аялдарды рульга отургузбай келишет. АКШнын Канзас штатынын окумуштуулары 2005-жылдан 2011-жылга чейинки жол кырсыктарын талдашып, алардын ичинен күндүз жөөк ишөөт чөтмөктөрдө жана жол кесиштерде кырсыкка учураган айдоочулардын көбү аялдар экенин аныкташкан. Ошентсе да кыз келиндер жол эрежесин сактоодо эркектерди артка таштаары да белгилүү болгон. Кадырман угармандар, Аялзат Турмугуна ортоктош болдуңуздар. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Аман туруңуздар.
Эми назарыңызда азыркы кыргызстандык түрмөгү, анын бүгүнкү каарманы жаш ишкер Азиз Исабеков, ишкер менен кабарчыбыз Улан Эгизбаев жолугуп келди.
Азиз Исабеков 21 жашта Чоң Кемин өрөөнүнүн Тарсуу айылынан болот. Үй бүлөдө 3 бир туугандын ортончусу. Жаш болсо да туризм тармагындагы ишкер катары таанылып келаткан каарманыбыз барарыбыз менен конок үйү менен тааныштырып баштады. Эс алуу күн болгондуктан Азиздин үйүндө 10 чакты жергиликтүү эс алуучу бар экен.
Бул жакта болсо биз баардыгы үйдүкү, баардыгы үйдө жасалат мынакей.
Ашкана турабы бул жагы?
Ооба, бул жагы ошо ашканасы.
Шеф-повар рапаңызбы?
Ооба, бул жакта үйдө тамактын баарын өзүбүз эле алып жасайт. Эч кандай повар жалабайбыз, повар албайбыз. Так, бул жакта карындашым болсо ирштерин жууп, даярдап, жабдыктап баарын өзүбүздүн эле ишебиз бар да.
Азиз өзү жашаган үйүн турист тосконго ылайыктап жасаганына 2 жылдан ашкан. Аны тоо туризмин өргө тарткан ишкер десек да жарашчудай. Болгону 21'де экенине карабай конок үйүн жолго коюп эс алуучуларды тартуу менен алек.
Иностранецтер менен жолукканда анан кийин мен өзүм көп иностранецтерди бул жака чакырып алып келип калдым. Жүргүлө ушундай менин жерим бар, мен силерди жакшы жерлерди көрсөтөм, ошол эле ушундай мага англис тилди үйрөткүлө деп көп жолу алып келип калдым. Анан кийин алар жактырып ушундай конок үйүн ачсаң, ушундай көп киши келсе сага мисалы тилди эле үйрөнүш эмес, ошол эле учурда кандайдыр бир өзүңдүн ушул окууңа байланыштуу акчаларыңды акчага камсыз кыласың өзүңдү өзүңдү деп ошондон кийин мен конок үйүн ачуу ойлонуп, мындайча айтканда ошол келген волонтерлордун дагы мотивациясы, ошолордун ойлору кызыктуу болуп бөлүшүп, ошолор менен башталып кеттик десем да болот да.
Бул болсо ошо коноктордун жатып турган жери. Азыр бул жакта коноктор бар экен. Бул жакта 2 киши жатып турган эмес да.
Керебеттер да жайгашканбы?
Керебеттер баары жайгаштан жасалган. Ооба, мына көрүңүздөрбү? Бул жөнөкөй эле жайгаштын аткотору.
Калдыктары.
Калдыктарынын ошо тазаланып, ошолордон даярдалган. Заар болот. Стеналарга кадимки эле ток биздин чоң кемден чыккан чийле. Ошондон эле ток эринбейт.
Мындай кошумча эч нерсе деле сатып алган эмес экенсиңер да, мисалы килем, палас деген сыяктуу. Бүт эле өзүңөрдүкү.
Ооба, бизге килем, палас керек. Анткени баягы кыргыз стиль, кыргыз болгон, кыргызча болгондуктан баардыгы кыргызча ошого стили, ошого көп басымча жасашты. Шырдака, туш кийим.
Каарманыбыздын туризмге болгон кызыгуусуна англис тили жардам берген. Ал бир эле учурда котормочулук милдет аткарып, келгендерге Кыргызстандын кооздугун айтып бүтпөйт.
Ошол келген туристтерге услуга болсун, ысык суусу, жаткан жери жакшы, удобный, жылуу, жарык болуш үчүн, отурган жерде чай ичкен жерлери таза, мисалы сервис, жакшы сервис көрсөтүшүбүз керек да аларга. Биз алардан эмнени үйрөнөбүз? Мисалы мен өзүм англисче жакшы сүйлөйм, алар менен сүйлөшүп, мисалы үчүн мен өзүм Европага же башка бир мамлекеттерге чыкпасам дагы ошол жактан келген элдер менен маектешип, ошол жактын кандайдыр бир жакшы жактарын ушул жерден үйрөнгөнгө аракет кылам да.
Көрсө 21 жаштагы жигиттин тоо туризмине болгон кызыгуусун маркум Табылды Эгенбердиев ойготкон туура. Супара, Чуңкурчак этнокомплекстеринен таасирленген Азиз келечекте Чоң Кеминде да кыргыз жыттанган туристтик борбор курууну самайт.
Ал киши раматылык аябай жакшы, бизге жаштарга аябай жакшы шык берди, жакшы үлгү болду. Биз мисалы мен ошол кишинин кылгандарын, ошол кишинин жазагандарын аябай таң калуу менен карап, жанагы жакшы жактарын сиңирип алам да. Себеп дегенде ал кишинин ушундай азыркы Кыргызстандагы туризмди брендди коелучу. Ошол киши ушунча деңгээлге жеткизген киши да. Мен ойлойм, Кудайым буюрса, ушундай темп менен жылса Кыргызстанда тоо туризми аябай өнүгөт. Биз жаштар ошону колго алып, ошонун үстүндө аябай иштеп, тажрыйба топтоп, өнүк турганга аябай аракет кылышыбыз керек да баарылап.
Каарманыбыздын үй бүлөсү өкмөтсүз эле өз арбайын сокконго эч ак үйрөнгөн. Ошентсе да мамлекеттик деңгээлде жарнама күч болсо, Бишкектен 2 саатта жетчү чоң кеминге да туристтер агылмак деп үмүт кылат.
Колдоо бар алтындын баркы жок деп коет го. Колдоо бар алтындын баркы жок деген мисалы бул жерде биздин мүмкүнчүлүктөрүбүздүн баарын пайдаланбай жатканыбыз да. Эч качан ийгиликти бирөө бизге обещать этпейт да. Мондай ийгиликти бизге обещать этпейт. Анткени ийгиликтин баары ийгилик бар, бирок ошо ийгиликке өзүбүз издеп, өзүбүз изденүү менен, өзүбүздүн аракетибиз менен жетишибиз керек да. Бул жумушту студент болуп жүргөндө эле баштадык. Эч кандай өкмөттөн же болбосо кандайдыр бир уюмдардан акча алып дегендей өзүбүздүн күчүбүз менен, өзүбүздүн аракетибиз менен эле мындайча айтканда өзүбүздүн арбайыбызды согуп эле келе атабыз дегендей да. Акырындык менен кыймылдап эми мамлекеттен туризмге кандай жардам болду? Мамлекеттик деңгээлде реклама болсо эми баягы турагентствалар алар өздөрү реклама кылганга аракет кылып жатышат, бирок мамлекеттик деңгээлде рекламалар аз да.
Айтмакчы, Азиздин үйүнө чет элдиктер да байма-бай келип эс алып турушат. Монголиядан келген туристтер сыр чыгаруучу завод курууну сунуштаган. Жаш ишкер учурда долбоорду ишке ашыруу үстүндө ойлонуп жаткан чагы. Улан Негизбаев, Азаттык, Кемин.
Урматтуу каарманы, ушту менен таңкы Азаттыктан бүгүнкү жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз, күнүңүз кунак улансын.